Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika ivuga iri Washington DC Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabaramukije mwese twongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Dutega amatwi ya Rais Bigirimana dushyize amakuru yo hirya no hino ku isi.
Maramutse Fidel turayahera mu karere k'ibiyaga binini. Ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu buseruko bwa Afurika EAC risaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwisigura ku ngingo yayo yafashe yo kwirukana abasirikare b'u Rwanda bari mu biro bikuru by'inteko za EAC zifise icicaro gikuru I Goma. Ibi biri mu rwandiko umunyamabanga mukuru w'uwo muryango Dr. Peter Mutuku Matuki yandikiye icegera cy'umushikiranganji wa mbere akaba n'umushikiranganji w'imigenderanire wa Congo Christophe Lutundula. EAC ivuga ko yamenye kandi iterwa amakenga n'amakuru ko ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa mbere 2023 aba ofisiye batatu b'u Rwanda bari muri izo nteko z'akarere birukanywe n'ubutegetsi bwa Congo. EAC yibukije icyo gihugu ko irungikwa ryabo basirikare ryumvikanywe ko n'abakuru b'ibihugu byo muri uyu muryango aho bari mu nama ya COP27 yabereye I Sharm el-Sheikh muri Misiri ku itariki y'indwi ukwezi kw'11 umwaka uheze. Yibukije kandi ko ku itariki y'8 ukwezi kw'9 2022 Repubulika ya Demokarasi ya Congo yasinye amasezerano yo kohereza inteko z'akarere mu buseruko bw'igihugu. Aya masezerano yemereye abari muri izo nteko kugira ubudahangagwa no koroherezwa mu kazi kabo ka gisirikare. Ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa mbere guheze niho ibiro bikuru by'igisirikare cya FRDC byasohora itangazo rivuga ko abasirikare baba ofisiye b'u Rwanda bo mu nteko za EAC basabwe kuva ku butaka bwa Congo. Iryo tangazo ryavuga ko ari ingingo ifashwe ku mvo z'umutekano. Muri Afrika muri Nigeria komisiyo y'igihugu igenga ijejwe gutunganya amatora ivuga ko yagabwe ko igitero ku munsi wa gatatu ku mabiro yayo muri leta ya Anambra ni mu manuko bushyira ubuseruko bw'icyo gihugu. Iyo komisiyo ivuga ko udusanduku hafi amajana 7 tw'amatora twasambuwe ndetse n'ibindi bikoresho byo gutora. Abategetsi bavuga ko abantu bitwaje inkoho bateye kandi ikirindiro cy'igipolisi muri ako karere nyene bongera bica umwana w'umuyabaga w'imyaka 16. Ibi bibaye mu gihe Nigeria yiteguriye amatora ku itariki ya 25 z'uku kwezi kwa kabiri. Abategetsi bo ngipolisi cyo muri iyo leta bavuga ko bariko barakurikirana ibyabaye kandi ko barungitse abapolisi muri ako karere.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Hano muri Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo kuwa kane yarasabye leta ya Sudani gukoresha inzira zose zijanye n'amategeko ikisubira ko ku ngingo yafashe mu ndwi iheze yo kubohora umunya Sudani yaciriwe ubwo gufa yagirizwa kwica umudiplomate w'umunyamerika mu 2008. Abderrauf Abuzei yaragiriwe n'icyaha cyo kwica hamwe n'abandi inyuma yo kwica umunyamerika yitwa John Granville hamwe n'umunye Sudani bakorana. Bose bakorera ikigo cya Amerika kijejwe iterambere mpuzamakungu USAID. Bishwe barashwe n'uwo mugabo I Khartoum ku murwa mukuru wa Sudani. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire hano muri Amerika Ned Price yavuze ko basabye leta ya Sudani kwisubira ko kuri iyo ngingo no gusubira gufata Abu Zeide barekuye. Umuvukanyi wa Abu Zeide we yavuga ko uwo wavukana yarekuwe na sentare nkuru y'igihugu hisunzwe ko leta yarishe Amerika amamiliyoni y'amadolari y'indishi y'akababaro kubasize ubuzima mu bitero muri Sudani. Akavuga ko muri abo barimwo n'uwo bavukana ariwe yishe Granville.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muri Amerika kandi umushikiranganji wa Amerika w'imigenderanire n'andi makungu Anthony Blinken yarafashe urugendo yerekeza mu Bushinwa agiye kuganira n'abategetsi b'icyo gihugu ku bibazo birimwo iby'intambara y'Uburusiya muri Ukraine uguhanahana ibidandazwa no gukorera hamwe mu kurwanya ibiyayuramutwe ariko abashinga amateka ba Amerika baranegura leta ya Perezida Joe Biden ko atakinini ibiganiro bigiye kuvamo Blinken azoba abaye umushikiranganji wa mbere w'imigenderanire wa Amerika agendeye Bushinwa kuva mu 2014 uru rugendo wihuta akoze mu Bushinwa rusa n'urutagiye gutorera inyishu kutumvikana kuri hagati y'ivyo bihugu bibiri abategetsi ba Amerika bavuga ko ingendo y'Ubushinwa mu guhanahana ibidandaza ari iyo kwikwegera ko Ubushinwa bwagiriza kandi kwibwagirizwa kandi kwiba amabanga mu by'amahinguriro no kugira iterabwoba ku gihugu cya Taiwan kwizinga rya Taiwan abanegura leta ya Biden bavuga ko bisa nuko Ubushinwa ataco buri ko burahindura ku mfashanyo buri ko burafasha Uburusiya mu gihe Uburusiya bukibandanya intambara muri Ukraine Amerika ntiyiteze kandi guhabwa abanyamerika ivuga ko bafashwe babeshewe n'abategetsi b'Ubushinwa muri Sena ya Amerika nayo abasenateri 14 barasohoye urwandiko ejo ku wa gatatu bashikiriza makenga ku mubonano wa Blinken n'abategetsi b'Ubushinwa bakavuga yuko ataco Amerika igiye kunguka muri uwo mubonano
Tutega matwi Alice Bigirimana dushikiriza makuru avuga hirya no hino ku isi. Urakoze Alice Bigirimana ku makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu Burundi abagikoresha amacupa ya plastike yakoreshejwe mu kuyatekeramo ibidandazwa byo kurya no kunywa mu mabutike no mu masoko basabwa kuba babihagaritse bitarenze ku igenekerezo rya 2026 ruhuhuma mwaka w'2023
kuva itariki 2026 mu masoko yose mu mabutiki ikintu kizoba kiri muri mu icupa rikoreshejwe kabiri nuko mu bibihano birategekanyije ivyo umuntu ndiyo birandira ko
uyo ni senateur Severin Sindayikengera umuyobozi mukuru w'ikigo BBN Umwungere wa Ekleziya Katolika Papa Francisco arabandanya urugendo rwiwe muri Afrika. Kuruno wa gatanu aza kwerekeza muri Sudani y'Epfo. Abakiri bato bakorera ibikorwa by'indaya mu duce dutandukanye tw'akarere ka Rubavu mu buseruko bw'u Rwanda bavuga ko batishimiye ubuzima babayemwo. Ayo makuru yose hamwe n'ayandi twabateguriye ntihagire aho muja ni mukanye. Radio Ijwi d'Amerika tubandaniza ibiganiro vyacu mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Mu Burundi ntashyira hamwe na rimwe ry'abanyagihugu ritanga ingurane byemerewe gusubira kugurura n'imingo yafashwe n'ibanki nkuru y'igihugu. Bene ayo mashyirahamwe yarasigaye agwiriye rwose mu Burundi, abanywanyi bakavuga ko abagirira akamaro kanini basaba bebe gusubira ku ngingo yafashe. Inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi d'Amerika eroje buri kaneza.
Protein ngendanganya muyobozi ajejwe gucungera agaciro k'ifaranga ry'u Burundi muri Banki Nkuru ya Republika BRB niwe yasohoye itangazo rishyiraho iyo ngingo. Igihe ariko arisomera abamenyeshamakuru ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kuri uyu wa kane yavuze ko ingingo yafashwe yisunga ibijyanye no gutunganya neza ivyerekeye ibikorwa vy'amashyirahamwe mato mato yo kwizigamiriza y'abanyagihugu. Yavuze ko ayo mashyirahamwe mu Burundi atubahiriza amategeko ayagenga. Yaciye atangaza amategeko mashasha
yandikwa mu ibanki nkuru y'igihugu y'udushirahamwe tw'abanyagihugu two kwiziganiriza no kugurana natwo mu mugwi wa kane rirahagaritswe. Amadosiye yamaze gushika mu ibanki nkuru y'igihugu imbere y'uko itangazo risohoka azoherahezwa.
Ku misozi yose igize Burundi yo kwari 1910 muri iki gihe ayo mashyirahamwe yo kugurana na hagati y'abanyagihugu yarijukiwe rwose. Abaganiriye n'ijwi rya Amerika mu ntara za Rumonge na Cibitoke mu manuko bushyuye uburengero bavuga ko ryabaguye nabi cyane cyane ko ayo mashyirahamwe ari bwo buryo bwonyine bafise bwo kuronka ingurane nto zibafasha kwiteza imbere mu migambi yabo.
Turababaye cyane kuko amafaranga yadufasha cyane abantu twadufise agatare gatoya
n'abanyagihugu bato bato ntitwazakiriye neza. neza cyahora bitworohera gutora tugurane duto duto kugira ngo tuze gukora imigambi yacu mito mito na microfinance twaronka tujamwe gusaba ingurane kuko ntavyo tuba dufite tugwatirizayo nka karoro nkishira hamwe jewe ndi inkoti z'ibihumbi bitanu kukundwi kundwi ugasaba ingurane icya kabiri cyayo ofise yo niyo wemerewe kuronka none ubu igiye kuduhanga ivyo bintu nibizokoroha
mu gihe twase dufaranga wagenda ukagora agatayiki wawe ukaja gukurima mvuzo ko ngaha mu rugombo tubeshejweho n'uburimyi byadufasha cyane wasuka dufaranga waburosa agatahe mu nyungu kiwawe ha mugasubiza amafaranga ukaronka kandi gatahe kiwawe usigarura ikoreshereza wo tugiye kubaho nabi kumva z'uko ayo mafaranga yahora adufasha igihe guhagarara ibyoroshye cyane
majya mu makisi ntakiriye neza kuko nka jewe ndi umuntu muto nshobora kuba mfise nta konti mba mfise njya muri banki canja mu mutwe dushyira hamwe cyangwa kuziganya no kuranana nzo nshobora kumfasha kuko nshobora kuba ngwajije nka twitura tukama ayo mahera nkavuzo wanjye agakira
ubwo bushira hamwe burafasha kuko umwanya ushaka ya mafaranga uyaronka n'ingoga nta bintu byo kuvuga ngo rinde gutanga ingwati zirezire usanzwe waruziganya muri iryo shira hamwe bagohereza amafaranga n'ingoga sero n'imitaho usanzwe ufiseyo
abanyagihugu baganiriye n'iryo rya Amerika baba bacuruza abirimizi n'abakozi ba leta hamwe n'abakorera bigenga basaba kwiyonga ingo yo hagarara bemeza kwizogira ingaruka mbi nyinshi ku buzima bwabo n'ubw'abarundi muri rusangi
basa nk'uko batunigiye mu izo sivremu bobireka ibyo bikabandanya nk'uko byahoye kuko nta ngorane byari biteje twagurana mu kwizigiranira tukishyurana neza ata ngorane biteye
iyo reka ayo mantuze ayo mashyirahamwe akabanda nk'abadafite amafaranga menshi baza barajyana hariya mu mabanki byuzobafasha cyane kugira ngo baze bariteze imbere ubwabo
nyakubahwa iyo rabica bivuze ko akadusubiza amwo ikigego cyacu cyari cyo kwiteza imbere mu dushyira hamwe byadufasha cyane
ariko ngendanganya twara ubuyobozi bujejwe gucungera agaciro k'ifaranga ry'u Burundi amenyesha ko ingingo ari ntasubirwamwo mbere abazoyirenga ko bazohamwe
nta gashyira hamwe na kamwe ishyira hamwe na rimwe cyanke umuntu n'umwe arekuriye gukora mu buryo ubwo aribwo bwose ibikorwa by'amabanki cyanke iby'amashyira hamwe yo kuziganya no gutanga ingurane ntonto uzofatwa yabirenze ko azohanwa hisunzwe amategeko y'u Burundi agenga icyo gisata
yahatse imana mukuru ushira hamwe Falcon F rwanya ikimenyane na kamwana wa mama hamagara leta gushiraho izindi ngingo merekeza kubwi warariye ku mikoro y'imijyango myinshi y'abarundi ingingo izotuma n'izahuha bihuhuka
bijya bintu byafasha abene igihugu guhanahana amahera make make kubaho no guheza ukwezi agashahara kanini cyane berbe bo kwiga ingene nyabuna hakuma haba yindi ngingo merekeza ituma abantu nabo bashobora guhanahana amahera kuko murazi ko mu Burundi hari n'abusanga bidakunda ko bagira amakonti aho usanga umuntu abaho ku munsi ku munsi mugasanga arusha igihumbi aragiye mu ishami kanaka riguranana umaze nk'indwi bakaguha amahera ushobora kwifashisha cyangwa acuruza amavoka n'ibindi baza ko rero kwiga bakaraba nyine hoja yindi ngingo mperekeza ingingo yo gutuma umwene gihugu boroherwa gusumba kandi bakumva ko leta ihari kugira ibafashe nabo kubaho
nta mafaranga akoreshwa canke aca mu minwe yayo mashyirahamwe yo kuguranana y'abanyagihugu azwi igitigiri ku mwaka ku mwaka ariko haba mu bisagara no ku mitumba bavuganye n'ijwi rya Amerika basigura ko aribwo buryo abantu nka bose basigaye bakoresha kugira bifashe byoroshe muri icyo gihugu cya mbere gikenye kurusha ibindi ku isi nk'uko amatohoza y'ikigaga cy'isi aheruka kubyerekana abatari bake basaba mukuru w'igihugu bwiwe Baptiste Ndayishimiye gusubiza inyuma iyo ngingo y'ibanki ya Repubulika bavuga ko iteye kubiri na politiki yashyize imbere ko umuntu wose ubwirizwa kuronka izo kurya umufuko wose ukaronka amafaranga eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
tukivuga ku Burundi kandi abagikoresha amacupa ya plastike yakoreshejwe mu kuyatekeramwo ibidandazwa byo kurya no kunywa mu mabutike no mu masoko basabwa kuba bahagaritse bitarenze ku igenekerezo rya 2026 ruhuhuma mwaka wa 2023 ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Thierry Ndayishimiye
byatangajwe kuri uyu wa kane mu itangazo ryashikirijwe abamenyesha makuru n'ikigo kijejwe gusuzuma ubuziranenge bw'ibidandazwa BBN ku cicaro cayo kiri mu gisagara ca Bujumbura. Umuyobozi mukuru w'ikigo BBN Severes Ndayikengera yamenyesheje ko guhera ku igenekerezo rya 2026 uku kwezi kwa kabiri abatekera amavuta yo kurya n'ibindi mu macupa asanzwe yarakoreshejwe haba mu mabotike no mu masoko ko bazotangura guhanwa n'amategeko yashizweho na leta y'u Burundi
kuva itariki 2026 mu masoko yose mu mabutiki ikintu kizoba kiri muri mu icupa rikoreshejwe kabiri no kumuye bihano birategekanije ivyo umuntu ndiyo birandirako ariko ubu turiko turabona yuko abo bantu kagatima ko gukunda amafaranga gusumbya amagara y'abantu karacyari muri
ikigo BBN kimenyesha kandi kwa mezi atandatu bari barahawe yo kurondera ibikoresho byo gutekeramwo azobaheze Severus Ndayikengera asigura ko mu magenzura agenda kogwa basanga hakirimwe intege nke mu gusubiriza ibyo bikoresho ndetse n'ibyo amahingurira akora bitujuje ibisabwa uko niko abisigura
uru rusanso matumaze mu minsi rw'abantu bahinguwe cyane cyane imitobe y'ibitoke n'inzoga cyane imi tobe ikozwe harimo tangawizi twaciye tugira rusanso makuri kuri byose beshi ubarasiye mamazi warasangana inyuma oya sizo dushaka procedure technologique iri approprié kugira ngo ibintu umuntu akoze bibari byiza aha turahafitiye ikibazo
mugihe leta y'u Burundi ishishikariza abanyagihugu gukoresha ibikoresho bitica amagara y'abantu mu kubika no kugura ayo mavuta yo kurya n'ibindi abasanzwe bifashisha ayo macupa yakoreshejwe bavuga ko badafise ubushobozi bwo kwironderera ibisubirira ayo macupa abanyagihugu barimo abadandaza bavuganye n'ijwi rya Amerika bari mu basabwa gusubiriza ibyo basanzwe batekereramwo abakiriya babo uku ni kubabisigura
yo twasaba leta yuko yo turonsa nk'ibikoresho bimeze neza atange se bishobora kugira ante gutera
cyangwa dukirwa gufasha mu bwabo yari cyo gukicura ko twosumiramo gukora amako dufasha turadufasha nko kugura mutuvuta
uwo cyadufasha nka twebwe abanyagihugu cyane cyane bato bato nibo bama bacaragira ingorane
ntawo kwa umugambi wa leta ariko twosaba ko yoca ishyiraho ibindi byoza bisubirira bya bindi bashenye ko bivaho
Vatikani umunyagihugu muto muto abafise ubushobozi bwo kugura utumesa aja kujya muri ako gakindu gusa
kuko sabaza bose bashobora guterura ibido rero wa muntu aho yarakeneye kugura amamesa makeya nimba ari kajya gacupa gatoya gakindu gatoya cyangwa gero kinjuru rininiya aroroherwa ingana ashobora kuyasumiramwo rero leta yoci dufasha igashizana ibindi byoza bisubirira ivyo kugira na wa munyagihugu muto muto yahora bikenera kubikoreramwo nimba ari kudandereza mu dukoto cyane amamesa kugira na adashara nk'ikintu igiciriritse kije mu kibanza c'ivyo bazoba bakuye mu kuri yo bikoze
mu bindi byashikirijwe muri cyo kiganiro abamenyesha makuru nikijaje n'amahingurira kuri bidandazwa bidakwije ubuziranenge kwagiye gufatirwa ingingo zihambaye ikigo BBN casubiriye kumenyesha leta y'u Burundi ko gifise abakozi bake batarenga batanu bafise ubushobozi bwo kugenzura ubuziranenge no gutanga impapuro z'ubuziranenge mu gihugu hose ni mu gihe ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo ubudandaje n'amahinguriro bwari bwamenyesheje ko bugiye gushira ingufu mu gisata cy'ikigo cy'igihugu ugo kijejwe guhingura no gushingura ibifungurwa Centea na BBN ikigo cy'igihugu kijejwe kugenzura ubuziranenge bw'ibyahinguwe mu kubaronsa ibikoresho n'abakozi bakwiye bwabitangaje mu kwezi kw'icumi k'umwaka uheze ubwo hatanguzwe isekeza mu gihugu hose ryo gusuzuma amahinguriro akora ibiva mu mwimbu nk'imitobe inzoga ubuyi n'ibindi kugira ngo amahinguriro akora ibidakwije ubuziranenge n'ayakora atabifitiye uruhusha ahagarikwe ndetse n'ababikora babihanigwe mu ntumbero yo kugarukira amagara y'abantu mu Burundi Thierry Yves Ndayishimiye ijwi rya Amerika Kigali
urakoze Thierry Yves umwungere wa Ekleziya Katolika Papa Francisco arabandanya urugendo rwiwe muri Afrika kuruno wa gatanu aza kwerekeza muri Sudani y'Epfo ni nyuma y'iminsi itatu yaramaze agendera Congo ivyaranze urugendo rwiwe muri Congo tubibaze mugenzi wacu Diane Nini nahazwe
Umunsi wa gatatu urugendo rwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo waranzwe n'imibonano yagiranye n'abihebeye Imana hamwe n'abakiri bato muri stade nini yitiriwe Maratiri iri Kinshasa Papa Francisco yakiranywe ingoma indirimbo ndangakaranga za Kongo n'amashimwe menshi yinjiye ari mu kaduga kiwe ngendanwa agenda arahezagira abakiri bato bari basidukanye niyo nkabaza kumusanganira benshi mubaje kumwakira bari bambaye imipira n'inkofero ziriko ifoto y'uwo mupapa wa mbere agendeye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma ya Papa Yohani Paulo wa kabiri yagendeye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani na gatanu Mijambo yavugiye muri stade nini ejo kwa kane yamagariye abakiri bato gufata ya mbere muri kazoza ka Kongo biciye mu kurwanya ubushomeri n'imvururu. Yahanuye kandi abakiri bato barenga 65,000 bamwitabiriye kurwanya ukwikunda baharanira ugufatana mu nda, hamaza kubasaba gufatana amaboko bagacereza mu kiringo cy'umunota umwe bazirikana abo babarabagiriye nabi mu buzima bwabo. Umwungeri wa Ekleziya Katolika Papa Francisco yateye ivyatsi biturire yumvikanisha ko bizingamitse Kongo, acasaba abari muri iyo stade kuvugira hejuru bati turwanye ibiturire. Ijambo ryiwe Papa Francisco yaribandanije abwira abakiri bato ko ari abagaciro maso ya Ekleziya n'igihugu cyabo, kandi ko bategerezwa kwitaho igihugu cyabibarutse na Ekleziya babarizwamo. Muri uwo mubonano yagiranye n'abakiri bato ejo kwa kane, Papa Francisco yumvirije intahe z'abahuye n'amakuba y'intambara ibangamiye ubuseruko bwa Kongo, agira ko yamiriza intambara n'amabi atandukanye amaze igihe muri ico gihugu, ahoza n'abayo mabi yakoze ko agira ati amarira yanyu niyo rwanje, umubabaro wanyu niwo mubabaro wanje. Kwindi nshuro nkuko yabikoze mu yindi minsi yaramaze muri Republika Demokarasiya ya Kongo, Papa Francisco yateye kandi vyatsi abayo yavuze ko basahura ubutunzi bwa Kongo biciye mu gusesa amaraso y'inzira karengane. Urugendo Papa Francisco w'imyaka 86 akoreye muri Republika Demokarasiya ya Kongo rugize urwa 40 akoreye mu makungu kuva yimikwa nka papa mu 2013 rukaba ugwa gatanu akoreye ku mugabane wa Afrika. Umurwa mukuru wa Sudani Juba aza gutangura kugendera uno munsi kwa gatanu azuvamo kwa Mungu w'inondwi azoca atahuka iwe i Vatican.
Urakoze Diane kuri iyo nkuru. Abakiri bato bakorera ibikogwa vy'indaya mu duce dutandukanye tw'akarere ka Rubavu mu burengero bw'uRwanda bavuga ko batishimiye ubuzima babayemwo ko babikora kugira ngo babone amaramuko. Bavuga ko ubuyobozi bubizeza ubufasha amaso agahera mu kirere bagahitamwo kuguma muri ubwo buzima. Mugenzi wacu Gloria Tuyishime yagendeye abo bigeme adutegurira inkuru y'Idonid.
Turi hafi y'umupaka wa La Corniche cyangwa se Grand Barrier ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu mu karere ka Rubavu. Tuhasanze abana b'abangavu bari mu kigero cy'imyaka 15 bakorera uburayi. Kenshi abo bangavu ubasanga mu gashyamba kari hafi aho ahakunze guparika abashoferi batwara za rukururana zambukiranya imipaka. Witegereje neza nanone urahabona imyenda imanitse yaba iyabo n'iy'impinja zifitwe na bamwe muri bo, bigaragara ko aha ariho bapfa. Uyu tumuhimbye tumukunde kubw'umutekano tumusanze ahari kogera ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu ntibatinye urujya n'uruza rw'abagenzi kuko twasanze benshi biyambarira ubusa buri buri bari kwiyuhagira. Icyakora bakavuga ko batishimiye ubuzima babayemo ko kubukora ari ukugira ngo babone amaramuko, bakavuga ko kubugumamo ari amabura kindi kandi ko ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu kenshi bubizeza gufashwa ntibubikore niko kugaruka mu burayi. Gusa bavuga ko bafashijwe ubwo buzima batazabusubiramo.
Kereza wamaye 100,000 ngareba n'ikintu jururiza nga hamwe n'abandi ibyo ndimo nanjye nkagira ute nkabivamo ngabireka rwose muyobozi nje bayambaye ndabwo ntagaruka nanjye kuko ndi kureba ibiri kumba aho bayambaye n'izina ry'Imana uwakongera kumbona mu muhanda yangorera ibyo ashaka.
Ibi byateye umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika gusura utundi duce ngo turebe niba iki kibazo ari rusange. Mu masaha ya nimugoroba mu gace kazwi nko mu byahe ni agasantere k'ibikorwa by'ubucuruzi cyane bigaragara nimugoroba, ariko kandi uhageze ntubura no kubona abicuruza bacicikanira muri aka gace bashaka abakiriya. Tuhasanze umwana w'umukobwa utazi imyaka afite neza kuko ubuzima bushaririye yanyuzemo bwo kubura ababyeyi akiri muto, gusa twamubarira mu kigero cy'imyaka 16-17 tumuhimbye uwera. Aho tumusanze mu kabare niho kenshi na kenshi aza gushakira indonke nawe binyuze umukora uburaya n'abagabo bonye bose. Asobanura ko ubuzima bubi yabayemo aribwo butumye kugeza ubu yitwa indaya, nawe akavuga ko ubuyobozi bumufashije ubuzima bwahinduka.
Mbachaka mafaranga yo kurya kumanywa kwara na ufite kuba na arije mbrara aregehenja aba banyine bangire neza barangaburije na mubyeyi numwe mfite bose barapfuye nyene mama bamurasara kuri rabam kuri karibando bose nago mbazi narabe babwiye abantu bose abayobozi bahano bose nago bumva ikibazo cy'abantu bakwirukaho anyishyura n'2,200 cyakamereza igihumbi. Tubayeho nabi cyane ngiyewe kintu bamfasha banchakira nyine akazi ko gucuruza gusa nabo nigeze niga na gato.
Kurundi ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere umuyobozi w'unyirije ushinzwe ubukungu mu karere ka Rubavu Nzabonimpa Deogratias avuga bazagerageza kubashaka imishinga ibafasha no gusubizwa mu mashuri.
Hari ibiganiro bikorwa mu miryango itandukanye n'abafatanyabikorwa batandukanye, hari gushaka abo bana tukabegera tukamenya ikibitera ikiri inyuma ndetse no kubasubiza ku ishuri.
Gusa ku rundi ruhande umuyobozi avaho uburere buboneye buturuka mu muryango bikesaba imiryango gufata iya mbere mu kwimakaza uburere buboneye.
Ariko mu buryo burambye nuko umuryango nyarwanda ukwiriye gufata inshingano yo kugaruka ku nshingano yo kubaka uburere buboneye no kubaka umuryango utekanye kandi ufite ubushobozi bwo kwita ku bana kuko nibo Rwanda rw'ejo.
Uwimana Shakira n'umugore w'imyaka 45 umaze imyaka 8 akora uburayi ndetse rimwe na rimwe akabukorera mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abarizwa muri koperative biyemeje guhinduka ya Gisenyi. Iyi koperative yiganjemo abakoraga uburaya babuvamo, ubu biteza imbere binyuze mu mwuga w'ubudozi no kugurizanya.
Twaraga twasinze ntibite kujya gutekera umwana ngo arye, umwana abana bacu babaho mu buzima bubi mu buryo buhagije. Ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo ngo icyabinkuyemo nakuvuga ko nahuye na bagenzi banjye, twibumbira hamwe turavuga tuti ibi bintu birarambiranye, tumaze kugira abana ntaho tuzajya dukora uburaya, n'abana bacu bazajya bakora uburaya, umugabo waje kudusambanya asambanye na ba bana bacu. Aho icyo nashishikariza bagenzi banjye bakibukora n'uko babuvamo.
Twagerageje gushaka umubare w'abakora uburaya muri aka karere ka Rubavu ntibyadukundira. Gusa raporo y'umuryango mpuzamahanga ushinzwe kurwanya agakoko gatera SIDA ugaragaza ko mu Rwanda habarirwa abakora uburaya basaga 25%. Inshuro nyinshi akarere ka Rubavu kagiye kavugwa cyane mu turere tugaragaramo uburaya bukorwa n'abakobwa ndetse n'abahungu bakiri bato. Ubukene buza muri zimwe mu mpamvu zituma abana b'abangavu bishora mu ngeso z'ubusambanyi. Ni mu gihe kandi aka karere ka Rubavu gakungahaye ku bukerarugendo bukorwa n'abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse no hanze yabyo. Tuyishime Gloria, Ijwi rya Amerika, mu karere ka Rubavu.
Tugushimire Gloria. Jutu mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Turashimiye bagenzi bacu bose bagize uruhara mu itegurwa ry'aya makuru. Mugire ibihe byiza, mubandanya kumviriza radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Records. Dr. Mash Production.
Holy Seven, your star. Unasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe. Sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Yelewe, yelewe.
Vipindi vya furaha, manu moja na upendo. Vipindi vya furaha, manu moja na upendo.
Dusangiri jambo ya huje benshi. Muri sanga ya kose byinshi. Agasaro kaburaga kabonekeye benshi.
Aha, kabonekeye benshi. Ejo heza nayo yakoze byinshi. Dusuturuke na muzika yakoze byinshi. Americana iwanyu mu ntara, ejo heza nayo yakoze byinshi. Dususuruke na muzika yakoze byinshi. Americana iwanyu mu ntara,
iwanyu mu ntara.
za Sauti Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Tusikilize Sauti Amerika. Yelewe.